Eguerdion, bai.
Konta iguzu, noiz eta nola gertatu da atxiloketa hau, salatzen ari zareten atxiloketa hau, zenta oso baldintza edo arraroetan gertatu da, nola enteratu zarete?
Vale, atzo goizean eta, bueno, bazkalordu artean eman zen atxiloketa. Moduak ez dakizkigu ondo, o zehazkiz, hori pues informazio falta desente dago oraindik. Etxetik eraman zuten, inolako abisurik jaso gabe, eta Iruñara eraman zuten. Gu enteratu gara Iruñara eraman zutela, pues bueno, remover cielo y tierra esaten den bezala egin genuelako, eta enteratu ginen, Iruñan zegoela, orduan bi alabak joan ziren, ni naiz suia, alaba baten senarra, orduan bi alabak joan ziren hori Iruñara, Txintxillara, komisaldegira, eta, bueno, amaren informazioa eskatu zuten, o amaren berriren bat, o zerbait. Ez zieten ez ereman, ez zuten ez onartzen, ez zukatzen atxiloketa, eta ez zietela ez ere esango, bueno, esan zieten, aurretik alabetako batek jaso zuen mezu dei bat, poliziarena omen, esanez, hori, ama atxilotuta zegoela eta ez zegoela berarekin inolako kontakturik izateko aukerarik. Hori izan zen deia.
Alabetako bat, uste dut, gainera etxera joan zen eta ortopatu zuen gauzak hor utzita.
Hori, desagertu izango balitz ezala, o baitu, o zerbait, oza, izan zen surrealista. Hori, pues, bazkaria prestauta, mugikorra lurrean, hori, ba, momentu batetik bestera desagertu izango balitz ezala. Hori zen etxeko bai egoera.
Iruñeko komisaldegian informaziorik ez hasiera batean, gero komunikazioren bat izan ote da, amarekin?
Jakin izan zuten, behin, bueno, Madrilera ematen abitzutela, amak amar segunduko bi dei bat izateko aukera izan zuelako, non bere informazio emateko aukera bakarra izan zen, hori, ba, esatea, Madrilera zijoala eta txilotuta zegoela. Moztu zen, animoak eman zizkioten amari, eta Hortxe bukatu zen guk jaso dugun informazioa. Ez dakigu ezer gehiago, ez dago inolako modurik berarekin kontaktuan jartzeko. Eta orain esperoan gaude, ea uste dugu audientzian dagoela, baina ezin da egun egunean seguro esan, audientzia nazionalean, Madrilen. Eta hori espero gaur epaile aurretik pasatzea eta libre uztea.
Auzitegi nazionala, inkomunikazioa, beste garai batzuetara eramaten gaituzten, bada ezaugarria dira, atxiloketa bada, ez da?
Bai, nik esango nuke, pues, zaila da jakitea zer bilatu nahi zuten honekin, baina bueno, egia da, emakumea preso hoi baten zenidea dala, preso hoi hori 2006an zendu zen, baina bueno, beti dago mendekoaren ez aukera, eta aldutenean egin izan dute, ez, pues, horrelako zeniden kontrako, preso hoien kontrako atxiloketak, askotan hori terrorismoa goratzea leporatuta. Eta kasu honetan, ba, hori da, gero aparte, nik ere gehitu nahiko nuke, orokorrean ematen ari dela biraje autoritario bat estatuan, eta iritzi askatasun gutxiago geratzen dela, noiz baita egon baldin bada. Eta ez dozein gauzen gatik, esate dut, haiek esan omen dute, hori, sare sozialetan egindako komentarioren baten ondorioz atxilotu dutela, pues bueno, sare sozialetan komentario bat egiteak ekartzen baldin baduzu inkomunikatua, atxilotua, iaia bin laden izan bazina bezala, eta Madrilera, audientzia nazionalera eramatea, osea, bermatzen baldin badu komentario batek guzti hori, eta ekarri baldin badezake guzti hori, pues non dago iritzi askatasuna, ikusten handi dugu, da oso oso larria, ikaragarrizko eskubide urraketa, iritzi askatasunaren eskubide horren urraketa ikaragarria, surrealista da. Benetan, kostatzen zaigu sinistea erreala dela.
Hori esan behar nizun, Twitterren edo sare sozialetan egindako komentario batengatik, antza omen da atxiloketa.
Bai, Twitter o Facebook, o bueno, bai. Sare sozialen batean egindako komentarioren baten ondorioz.
Ikaragarria. Esan bezala, auzitegi nazionalean omen dagoela uste da, zer espero dugu, datozen egunetarako, ezakita abokatuekin kontaktuan jarri zareten, zer espero daiteke?
Hori nik ezin dute horrein konfirmatu, abokatuekin kontaktuan jarri direna da ez, izan daiteke, baina bueno, horrein gozain bat batekoa izan denez, nik behintzat horrein arte dut aukerarik izan. Iturmendiko hainbat pertsona jundira Madrilera, kotxez, pues bueno, behintzat berak norbait izateko, ateratzekotan, no, libre uzten balima dute, pues, norbaitek jasotzeko bera, ez? Eta ez dakigu zer gertatu daiteken, nik behin, bueno, espero dut libre uztea, epaiketa egongo da, seguraski, baina, bueno, behintzat libre uztea, gaur atxaldean egingo da batzar informatiboa, Iturmendin, non, pues bueno, erabakiko da, ze modutan salatu dezakegu hau, ze modutan eraman dezakegu dinamika bat guzti hau salatzeko, ez bakarrik kasu hau, sino orokorrean horrelako zerbait ez errepikatzeko, eta mai gainean jartzeko ze eskubide urraketak dauden, eta ze puntutaraino Audientzia Nazionalak nahi baldin badu, horrelako gauzak egoerak eman daitezke, osea, horrek uzten gaitu gizarte osoa, batez ere gizarte, osea, babesik gabe, gauden guztiak uzten gaitu oso hori babes gabe.
Unai Otermin, mi esker honitz Euskal Herri Irratiaren telefono deia hartzeagatik, adi jarraituko dugu Madrildik iritz daitezken albisteak beste behin ere.
Vale, mi esker zuei.